Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Poliția moldoveană caută să atragă atenția publicului despre traficul de persoane.
Președintele Statelor Unite Donald Trump și întâlnirea sa cu liderul grupului de publicații New York Times.
Doi dizidenți azeri și trolii regimului de la Baku.
Și dicționar de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fiecare al cincilea moldovan intenționează să plece din țară în următoarele 6 luni. Cu 25% mai mulți față de anul trecut, arată în tot cazul ultimul sondaj CBS AXA realizat pentru Institutul IDIS Viitorul. Tinerii continuă să fie grupul care conduce în această intenție de a pleca peste hotare, dar anul acesta se remarcă și o creștere cu 60% în intenția de a pleca a persoanelor de vârstă mijlocie. Cea mai mare parte a moldovenilor, cam 40%, vrea ca Moldova să aibă o relație bună de cooperare atât cu Uniunea Europeană cât și cu Uniunea Eurasiatică, dominată de Rusia. Peste 33% cred că Republica Moldova trebuie să meargă spre Uniunea Europeană, în jur de 12% cred că trebuie să meargă spre Uniunea Eurasiatică. Când se pune problema sprijinului economic pentru Republica Moldova, majoritatea, peste 52%, este de părere că Uniunea Europeană ajută cel mai mult, urmată de România și Rusia. Jumătate dintre britanii susțin organizarea unui referendum pentru a alege între ieșirea țării din Uniunea Europeană cu un acord care se negociază în acest moment între Londra și Bruxelles, retragerea din Uniunea Europeană fără acord sau rămânerea în Uniunea Europeană. Este ce arată în tot cazul un sondaj realizat de postul de televiziune Sky News. Marea Britanie urmează să iasă definitiv din Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, iar decizia a fost luată într-un referendum în iunie 2016, referendum în care 51,9% dintre cei care au participat la vot au votat pentru Brexit, iar participarea a fost de peste 70%. În Tajikistan, 4 turiști străini au fost uciși duminică când un autovehicul a intrat, se pare țintit, în grupul de bicicliști din care făceau parte. Potrivit Ministerului de Interne tajic, alți 4 străini au fost răniți în același atac, unul chiar și înjunghiat. În acest moment, autoritățile de la Dushanbe nu exclud posibilitatea unui atac terorist. 4 suspecți, urmăriți imediat după atac, au fost împușcați deja de forțele de ordine, încă unul a fost reținut, a mai informat Ministerul de Interne. Mii de persoane din fostele republici sovietice din Asia Centrală s-au alăturat în ultimii ani organizației teroriste a statului islamic. Mai mulți au fost arestați anul trecut după atacul cu bombă din metroul de la Sankt Petersburg, dar și după 2 atacuri cu camioane la New York și respectiv Stockholm.
A fost Ileana Giurchescu și știrile Europei Libere, știri la orice oră, la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În prima jumătate a anului curent, procurorii moldoveni au înregistrat 155 de cazuri de trafic de persoane față de 136 cât au fost semnalate în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit oamenilor legii, această creștere se datorează activizării organelor de drept și nu unei răspândiri și mai mari a fenomenului numit și sclavie modernă. Procurorii mai anunță că momentan 3 din 4 cauze penale sunt trimise în instanță, unde magistrații decid dacă sunt sau nu justificate învinuirile aduse de anchetatori. Care este situația din spatele acestor cifre, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Ani la rând, Republica Moldova a fost văzută drept un spațiu în care traficanții de femei găseau foarte lesne victime credule, iar autoritățile se arătau neputincioase în fața lor. Campaniile de sensibilizare publică au avut un oarecare efect, dar îndemnul adresat autorităților să întreprindă măsuri mai eficiente pentru depistarea și pedepsirea traficanților de ființe umane rămâne valabil, judecând după raportul pentru anul 2018 făcut public de Departamentul de Stat Secret al Statelor Unite ale Americii. Republica Moldova a ajuns în compartimentul statelor care îndeplinesc standarde minime pentru eliminarea traficului. La Chișinău, autoritățile apelează la statistici încercând să etaleze progresele. În prima jumătate a acestui an, procurorii au reușit să probeze vinovăția a 33 de persoane acuzate, cu pronunțarea 24 de sentințe de condamnare, lucru nemai întâlnit până acum. Directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Lilian Lewandowski, spune că până acum instituția pe care o conduce avea ca prioritate identificarea și documentarea cazurilor. Acum însă se insistă și pe măsuri de prevenție. Lilian Lewandowski zice că se merge în instituțiile școlare și în comunități pentru a explica pe înțelesul tuturor ce riscuri pot apărea la simpla căutare a unui loc de muncă sau în timpul unei discuții pe internet.
Este totuși o problemă a unei pături sociale care poate nu beneficiază de veniturile necesare și care sunt mai ușor influențabili de alte persoane care au scopuri meschine. De aceea și noi mergem cu informare. Asta e cel mai important. Când mergi într-o școală profesională, un el acum absolvește și el evident va fi în căutarea unui loc de muncă, să știe la ce trebuie să atragă atenție, cum să se protejeze. Fixă la fel domnișoarele care pleacă peste hotare, în ceea ce ține de comunicarea pe paginile online. Facem lecții publice în biblioteci, școli.
Republica Moldova rămâne una din sursele traficului, iar așa cum spune Lilian Lewandowski, o mare parte din cazurile identificate se referă la exploatarea prin muncă și cerșit în Federația Rusă sau exploatare sexuală. Procurorii au identificat și peste 20 de cazuri în care traficului au fost supuși copiii. Centrul Internațional la Stradă este una din entitățile care acordă sprijin acestor copii. Directoarea organizației, Ana Revenco, susține că migrația părinților și sărăcia îi face pe copiii vulnerabili, iar unii chiar ajung să cadă în plasa traficanților. Ea susține că, în realitate, situația acestor copii este departe de a fi cea prezentată în rapoartele guvernamentale.
An de an se vorbește despre eforturi susținute și se operează mai degrabă cu indicatori care vizează sistemul de justiție și la capitolul combaterii. Și nu se vorbește despre rezultatul eforturilor din perspectiva beneficiului acestor eforturi care au adus persoanelor care au pătimit în urma acestei infracțiuni. Ori în Moldova lipsesc, de fapt, din punct de vedere calitativ, servicii de reabilitare, de reintegrare destinate copiilor în situații de criză.
Lilian Lewandowski dă însă asigurări că sistemul de lucru cu victimele este unul eficient.
Oricare victimă care este identificată, ea beneficiază de perioadă de reflecție, garantat că este de 30 de zile, adică în această perioadă de reflecție, victima trebuie să se decidă, dorește să conlucreze sau nu, noi nu putem să o forțăm. Noi ne străduim să facem audiere la etapa inițială, ca ulterior, victima când este de audiat, repetat pe același caz, se numește victimizare, ea trăiește povestea. Noi ne străduim ca să nu admitem așa ceva.
Potrivit experților, femeile rămân cele mai expuse traficului de ființe umane, însă este în continuă creștere și numărul cazurilor în care bărbații ajung să fie exploatați. Deși îndemnurile la vigilență sunt tot mai frecvente, amploarea fenomenului rămâne la cote îngrijorătoare, constată specialiștii. Iar explicația lor este următoarea. Traficanții și-au schimbat metodele de racolare, iar în fața unor oferte bune de muncă, cetățenii uită să aibă în vedere siguranța personală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Dintre întreprinderile moldovenești scoase la licitație pentru privare de către guvernul lui Pavel Filip se află și compania Air Moldova, companie despre a cărei privatizare se vorbește de 10 ani. Agenția Proprietății Publice ar urma să vândă și alte întreprinderi cu capital majoritar de stat, printre care Barza Albă, Tutun CTC, Fabrica de Sticlă, Combinatul Poligrafic, SA Drumuri și Hotelul Zaria. Prețul total al companiilor propuse acum spre privatizare ar fi estimat la peste 1,5 miliarde de lei, relatează Ala Ceapai.
Majoritatea întreprinderilor de stat din noua rundă de privatizare sunt scoase la mezat repetat. Excepție este compania Air Moldova. Autoritățile intenționau să o privatizeze încă în 2008, numai că nu a existat consens politic, a explicat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici. El a convocat azi o conferință de presă pentru a apăra decizia guvernului, după ce mai mulți experți au spus că Air Moldova este scoasă la vânzare în condiții condiții netransparente și la un preț incredibil de mic. Prețul inițial al licitației este de 48 de milioane de lei, echivalentul a 2,5 milioane de euro și asta în condițiile în care compania ce deține o cotă de peste 40% pe piața aeriană are, potrivit unor experți, o cifră de afaceri anuală de circa 3 miliarde de lei. Vladimir Baldovici a spus, justificând decizia executivului, că Air Moldova are nevoie de investiții enorme pe care statul nu și le poate permite, dar în lipsa cărora compania, care în ultimii ani înregistrează pierderi și are datorii de peste 1 miliard de lei, ar putea falimenta. Despre prețul la care este scoasă la mizat compania, Vladimir Baldovici a oferit următoarea explicație.
Prețul inițial, el nu reprezintă altceva decât o diferență dintre valoarea complexului patrimonial unic și acele datorii care le are.
Vladimir Baldovici susține că Air Moldova, fiind o companie mică, nu reprezintă un interes sporit pentru marele companii aviatice din regiune, dar a precizat că anume companiile cunoscute care activează de mai mulți ani în domeniu sunt eligibile în cadrul concursului. El nu a exclus însă că poate să participe la licitații și companii care nu operează zboruri, cum ar fi bunăoară compania care a câștigat controversata concesionare a aeroportului internațional Chișinău, Avia Invest, compania afiliată lui Ilan Șor, condamnată în dosarul fraudei bancare.
Caietul de sarcini nici nu interzice categoric ca, spre exemplu, să fie un investitor care ar avea bean și vrea să cumpere. Doar că comisia, care o să analizeze companiile, o să dea prioritate unui operator de zbor.
Faptul că Air Moldova ar putea fi privatizată de Avia Invest este una din suspiciunile experților. Acesta ar fi cel mai mare risc, consideră fostul secretar de stat al Ministerului Transporturilor și ex-directorul pe economie și dezvoltare a companiei Air Moldova, expertul Oleg Tofilat.
Dacă eventual aeroportul și principala companie aeriană cad sub interesele unui grup de persoane, ceilalți participanți pe piață vor fi restricționați prin diverse metode. Iar asta va duce la majorare chiar drastică a prețurilor.
Expertul Oleg Tofilat consideră că decizia de a privatiza Air Moldova nu este judicioasă, consecventă și nici transparentă.
De ce scoatem Air Moldova la privatizare în sfârșit de iulie? Pentru că în august nu prea se lucrează nicăieri în lume. De ce n-am scos-o mai devreme? Acum, în loc de a pregăti privatizarea ca lumea, un buchet legi care spune că obiectele de importanță strategică se privatizează prin proiecte de investiții speciale, cu angajarea unor consultanți internaționali. Deci așa pe neprins de veste se hotărăște că Air Moldova trebuie privatizată prin concurs comercial, ceea ce spune că va câștiga cel care va oferi cel mai bun preț.
Decizia guvernului de a scoate la mizat compania Air Moldova a fost criticată și de fostul ministru al transporturilor, liberalul Iurie Chirinciuc. Într-o însemnare pe blogul său, Chirinciuc susține că Air Moldova trebuie privatizată, dar în condiții avantajoase de transparență totală și cu participarea unor investitori internaționali. Citesc, privatizarea nu este recomandabilă însă într-un an electoral. Nu cred că actuala guvernare este una credibilă și indicată să efectueze privatizarea astfel ca să nu ridice suspiciuni, susține Iurie Chirinciuc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, un interviu despre fabrica de troll din Azerbaidjan și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe Emin Rafic și Orduxan Teimurxan i-a cunoscut corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, la un eveniment organizat de Consiliul Europei. Cei doi dizidenți azeri, care trăiesc în Occident, Emin în Elveția, iar Orduxan în Olanda, au explicat cum a folosit Kremlinul, propaganda și fabricile sale de troli pentru a influența alegerile din Rusia, Azerbaidjan, dar și din alte țări. Până la fuga din Azerbaidjan în anul 2015, Emin a fost președintele Institutului pentru Libertatea și Siguranța Reporterilor. În 2008, după ce a scris despre represiunea unei demonstrații pașnice, Emin a fost reținut de autorități și a fost bătut. A suferit atunci leziuni ale creierului, a fost spitalizat și a rămas cu sechele până astăzi. Pentru a scăpa cu viață s-a refugiat în ambasada elvețiană, iar la 13 iunie 2015 avea să părăsească țara la bordul unui avion, al cărui zbor a fost aranjat de ministrul elvețian de externe Didier Burkhalter. De atunci, Emin locuiește la Berna și este refugiat politic. Între timp a fost condamnat în Azerbaidjan la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și evaziune fiscală. Emin și Orduxan vorbesc despre violările drepturilor omului în Azerbaidjan, abuzurile puterii de la Baku și lipsa de reacție a Occidentului.
It's not free and fair elections.
Alegerile din Azerbaidjan au fost măsluite, nu au fost libere, căci oamenii din țara mea nu se bucură de cel puțin trei drepturi fundamentale. Nu avem libertate de expresie, nu avem libertatea de asociere și libertatea de a ne reuni. Toate aceste drepturi sunt extrem de importante pentru alegeri libere și corecte. Cei mai mulți dintre jurnaliștii care critică puterea se află în închisoare sau sunt hărțuiți de guvern, iar dacă ei reușesc să scape, să fugă din țară, de exemplu, atunci familiile le sunt hărțuite. Există 150 de prizonieri politici în Azerbaidjan. Organizațiile neguvernamentale sunt pe moarte, pentru că nu au voie să primească donații. Liderii societății civile sunt arestați, deci iată un tablou care arată nivelul de intoleranță democratică al puterii din Baku. Pe de altă parte, opoziției s-a pus pumnul în gură. Nu au niciun pic de spațiu de manevră să se organizeze, să ajungă la oameni. Nu pot organiza meeting-uri, reuniuni, acțiuni de protest, nici măcar mici evenimente precum o conferință de presă.
They want to brainwash the people and make some black propaganda.
Propaganda puterii este îndreptată împotriva criticilor. Oamenilor de rând li se spală creierul. Li se spune că cei care critică puterea sunt împotriva Azerbaidjanului, împotriva națiunii, că sunt plătiți de lobby-ul armenesc și de serviciile secrete europene. Cei de la putere spun că pe oameni nu îi interesează corupția și ilegalitățile comise de guvern și că oamenii sunt interesați de stabilitate doar.
People don't interested all of this smear campaign which is established by international media. People don't believe this. That's the main message by authoritarian regime and from his propaganda.
Emin, tu trăiești în refugiu în Elveția din 2015, iar tu, Orduxan, trăiești de mult mai mulți ani la Amsterdam. Ce puteți face voi de aici pentru a schimba lucrurile în bine în Azerbaijan?
I work like as a human rights defender and media expert and also like journalist.
Eu lucrez în Occident ca apărător al drepturilor omului, jurnalist și expert media. Eu și Orduxan ne-am salvat pentru o vreme, dar familiile noastre au rămas acolo. Ne hărțuiesc familiile, le izolează, le fac să se simtă prizonieri ai regimului, nu au voie să părăsească țara. Asta trăiește, de pildă, fratele meu, împotriva căruia a fost deschis un proces penal. La fel se întâmplă cu jurnaliști, liderii societății civile sau liderii ai opoziției politice, cărora le-au fost confiscate pașapoartele. Problema noastră a dizidenților este reacția Occidentului și a instituțiilor internaționale care ne spun: băieți, relaxați-vă, sunteți mult mai bine decât cei din Siria. Altfel spus, sunt probleme mai mari decât Azerbaidjanul pe lume, iar Occidentul este ocupat cu Rusia și Siria și nu mai are ochi, timp și energie pentru Azerbaidjan. Sigur, Aliyev este un dictator. Alegerile nu au fost corecte, dar cel puțin cooperează cu instituțiile europene, spune Occidentul. Această abordare ne face nouă, activiștilor pentru drepturile omului, viața foarte dificilă.
European Union and Council of Europe, they are safe, yes, election is falsified, but let's cooperate.
A fost un interviu realizat de Iolanda Bădiliță cu Emin Rafic și Orduxan Teimurxan, doi dizidenți azeri care locuiesc în Europa. Președintele Statelor Unite Donald Trump critică de mai multe ori presa, ajungând în câteva rânduri să o denumească dușman al poporului și denunțând frecvent așa zisele știri false. Cum a decurs în acest context o întâlnire recentă între președinte și liderul grupului New York Times, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Am avut o întâlnire foarte bună și interesantă la Casa Albă cu A.G. Salzberger, președintele grupului New York Times, a scris Trump, continuând: am vorbit despre cantitatea mare de știri false publicate de presă și cum știrile false au dus la formularea inamicii ai poporului. Trist. Într-o declarație făcută ulterior de New York Times, se arată că președinția a fost cea care l-a invitat pe A.J. Salzberger, solicitând ca întâlnirea să fie confidențială. Dar pentru că Trump este cel care a anunțat-o public, ziarul a decis să publice notițele lui A.J. Salzberger, care s-a întâlnit cu președintele Trump împreună cu redactorul paginii de editoriale James Bennett. A.G. Salzberger a spus că a acceptat să participe pentru a exprima temeri cu privire la, citez, retorica îngrijorătoare antipresă a președintelui. El susține că i-a spus lui Trump că exprimările sale divizează societatea și sunt din ce în ce mai periculoase. I-am spus, continuă A.G. Salzberger, că deși formularea știri false în sine nu are acoperire în adevăr și provoacă rău, sunt mult mai îngrijorat de faptul că ziariști sunt caracterizați drept dușmani ai poporului. Am avertizat că această retorică inflamatorie contribuie la creșterea numărului de amenințări împotriva unor ziariști și va duce la violență, a spus A.G. Salzberger. Am scos în evidență, a continuat el, că asta este valabil în special în străinătate, unde retorica președintelui este folosită de anumite regimuri pentru a justifica represiune împotriva ziariștilor. Am argumentat că pune în pericol vieți omenești și că subminează idealurile democratice ale națiunii noastre și erodează unul dintre cele mai importante exporturi americane, angajamentul față de dreptul la liberă exprimare și presă liberă. În ciuda faptului că este criticat des de ziar, Donald Trump a acordat în câteva rânduri interviuri pentru New York Times. A.G. Salzberger este la conducerea publicației de relativ recent, el preluând publicația de la tatăl lui. În ciuda faptului că lui Trump îi place să spună că New York Times este un eșec, în realitate, sub conducerea lui A.G. Salzberger, ziarul crește în popularitate și cifră de afaceri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revista Presei de la București, realizată de Tania Radu, începe astăzi cu un blog pe teme de politică internațională.
Din articolul publicat de Iulian Chifu pe blogurile Adevărul, rezultă că Vladimir Putin a promis în întâlnirea de la Helsinki cu Donald Trump exact ce nu poate face. Cu cuvintele analistului, Putin a mușcat mai mult decât poate înghiți și acum încearcă o renegociere a criteriilor și angajamentelor luate. Am încheiat citatul. Nu poate rezolva retragerea trupelor iraniene și a milițiilor șiite pro-iraniene din Siria. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins categoric termenii înțelegerii propuse. Și revenirea în Siria a refugiaților din Turcia, Liban și Iordania, apoi din întreaga Europa, reprezintă o încercare dincolo de capacitatea de acțiune a Rusiei. Dacă acestea sunt probele de bunăvoință și credibilitate cerute de Donald Trump și de establishmentul american Rusiei lui Putin pentru a-i consacra credibilitatea de partener în Siria, e deja o formă de capcană în care Vladimir Putin a căzut cu brio, scrie Iulian Chifu. Declarațiile făcute la Tușnad de reprezentanții guvernului de la Budapesta, e vorba de premierul și de vicepremierul Ungariei, au primit o replică din partea istoricului Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. În speță, textul lui, preluat de mai multe publicații, caută în textul hotărârii de unire a Transilvaniei cu România, adoptată la 1 decembrie 1918, așa cum au cerut oficialii unguri. Potrivit lor, documentul ar fi acreditat dreptul la autonomie al minorității maghiare. Ioan Aurel Pop recitește și constată că e vorba numai de autonomie provizorie, până la întrunirea adunării constituante, cea care a propus actuala Constituție. E vorba de asemenea de deplina libertate națională, ceea ce, consideră președintele Academiei Române, este explicat fără echivoc în hotărârea de acum 100 de ani. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare seară, de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
Există arotimpuri ale căror lungimi, trăiri, sentimente, buletine meteorologice, întâmplări, peisaje, zile și nopți, par a fi lista cântecilor de pe un album muzical pe care l-ai cumpărat acum foarte mulți ani și care, exact atunci când credeai că îl știi aproape pe de rost, ca pe oricare alt anotimp trăit, dar cumva repetat, al vieții tale, îți revine întâmplător în memorie, parcă pentru a te face atent la ceva ce e posibil să fi ratat, de fiecare dată când l-ai ascultat până atunci și după ce ai fost atent, simți că ești liber să mergi înainte. Kind of a future classic feel, cum spune despre unul din cântecele sale compozitorul, pianistul, percuționistul și producătorul Andrew Spragon din Auckland, Noua Zeelandă, cel care a inventat acum mai mult de 20 de ani proiectul muzical numit Sola Rosa. Pentru mine personal, un anotimp ca acela despre care am vorbit la început este Get It Together, al patrulea album din cele 7 semnate Sola Rosa. Apărut în 2009, Get It Together e discul care a lansat muzica făcută de Andrew Spragon pe plan internațional și e cel mai de succes, comercial vorbind, album al trupei neozeelandeze Sola Rosa. Un amestec de hip-hop, jazz, neo-soul, latin, swing, reggae și funk, într-un balans de tobe și bași, ce pare respirația care te ține pe drumul tău înainte.
All of us people sometimes tell lies, and when we do, simply signify. All got to go, turn back to school. Come, people, get real now. I follow nature's rules. I don't know if you realize, before you get your respect, you got to be humanized. All got to go. On others to be a keeper. They'll call you dreamers and be the people. You better change your groove. Gonna get in the swing. Find yourselves and do your own three things. I don't know whether you realize, before you get to respect you, got to be humanized.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Elena Cioina, de la sanatate.info.
Astăzi, cel mai fierbinte subiect din sănătate este reținerea unui grup de medici care ar fi creat o schemă de corupție prin care estorcau bani de la pacienți pentru diverse investigații medicale contraplată. Cel care ar fi pus baza acestei scheme este șeful secției radiologie și tomografie computerizată al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Împreună cu el au fost reținuți alți 7 medici din diverse instituții medicale, publice și private. Aceștia ar fi furnizat pacienți șefului acestei secții, în schimbul cărora ar fi perceput bani. În total, 100 de pacienți ar fi plătit pentru servicii de care ar fi trebuit să beneficieze gratis. Deputații au decis vineri soarta medicilor de familie. Legea prin care urmează să fie efectuată reforma medicinei primare a fost votată și în lectura a doua.
Cu Elena Cioina și recomandările de la sanatate.info punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.